Garbėjai Jėzui Kristui, eteryje Marijos radijas. Šiandien Kauno Marijos radijos studijoje vieši VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja profesorė daktarė Birutė Obelianinė. Laidą vedu aš, Valdas Kilpys. Praeitą laidą mes aptarėm Infinitas Dignita deklaraciją ir iš tikrųjų nemažai pakalbėjom, bet taip jau nutiko, kad natūraliai iškilo dar viena rimta tema – abortai. Ir aš čia, kad užsikabint už pokalbio, tiesiog nesugalvoju nieko geresnio, kaip pacituot būtent minėtą deklaraciją. Joje rašoma, kad pritarimas abortams liaudės sąmonėje, elgesyje ir net pačioje teisėje yra iškalbingas itin pavojingos moralinio jausmo krizės ženklas, kuris vis labiau nesugeba atskirti gėrio nuo blogio, net kai ant kortos pastatoma pamatinė teisė į gyvybę. Dingojas man, kad čia kalbama arba kad raktinis žodis yra visgi krizė. Kaip jūs matot situaciją?
Labą dieną, mėly klausytojai. Ir iš tikrųjų, jau turbūt pastebėjo visi, kad abortas jau tampa politinės dienotvarkės klausimų ir šituose rinkimuose į prezidentus ir buvo iš tikrųjų klausta prezidentų, pretendentų į prezidentus, ką jie galvoja šituo klausimu. Pirmiausia, tai aš sakyčiau, kad klausimas buvo labai nekorektiškai suformuluotas prieš abortus, todėl kad abortai klasifikuojami į visiškai skirtingus dalykus, kur vienas, tarkim, yra ir terapinis abortas, kuris jau negimusio kūdikio žūtis tampa ne kaip norima, bet kaip gydymo pasekmė. Klausimas turėjo skambėti, ar jūs esate už ar prieš abortus pagal moters norą. Tai yra toks turėjo būti klausimas korektiškas, klausimas užduotas buvo nekorektiškas. Tai va tai, kad tai jau įeina į, kaip sakyti, politinę dienotvarkę prezidentų rinkimuose, aš manau, dabar taip pat skambės kituose visuose rinkimuose, tai jau tikrai rodo, kad tai klausimas yra labai rimtas. Ir žmonių apsisprendimas už ar prieš, kaip aš sakiau, ne patį abortą, bet už dirbtinį abortą pagal moters norą, rodo pačio žmogaus nusiteikimą už ar prieš gyvybę. Tai tam tikra prasme, tai rodo, kad tai krizė yra įsisenėjusi, įsigalėjusi, iš tikrųjų jau reikalauja tam tikro sprendimo ir apsisprendimo.
Žinot, ponia Birutė, aš vis tiek kartais daug dalykų nesuprantu šitame pasaulyje. Tarkim, jeigu galvojant taip, šiek tiek apibendrintai. Prisipažinsiu, man sunkiai galvoje telpa idėja, kodėl ši sritis, problema, net nežinau kaip įvardinti, pritraukia tiek dėmesio viešumoje, būtent viešumoje. Juk iš tikrųjų dėl bendriausių dalykų sutaria visi sveiko proto žmonės. Čia vos nepapunkčiui galima išvardinti. Vaikai yra gėris, demografinė padėtis Lietuvoje yra tragiška. Galbūt net galima pasakyti, kad moteris nėra daiktas, indas ar koks inkubatorius, kur užsimezgusi gyvybė priklauso vien tik jai, bet galiausiai be vyro jinai neužsimezga. Ir pats naujas žmogeliukas, tik gailais negali pareikšti savo norų, irgi turi tam tikrą orumą, net ne tam tikrą, o pilnutinį. Tai mano galva tai yra elementarūs dalykai. Ir kad tai suvokt, nereikia jokių religinių, etinių ar ideologinių nuostatų arba kažkokių vertybių. Tai diktuoja tiesiog sveikas protas ir žmogaus prigimtis. Tai aš tiesiog čia gal taip, gal net ir pusiau filosofiškai klausiu, kodėl viskas taip komplikavosi arba buvo sukomplikuota? Kodėl abortas yra tokia, vos ne dabar, vat, ką jūs ir minėjot...
Politinės dienotvarkės dalis.
Jo, politinės ir kokios tik norim dienotvarkės dalis. Kas čia, kur čia mes einam?
Iš tikrųjų, tai labai daug dalykų yra keičiama, keičiant kalbą. Jūs pastebėjote turbūt, kad norint pakeisti žmogaus sąmonę, reikia pakeisti kalbą. Ir tai vyksta. Tai vyksta. Abortas praktiškai mažai kur keičiama į nėštumo nutraukimu. Ir tarsi nėštumas tai nėra susijęs su vaiku, vaiko laukimu. Tiesiog nėštumas yra tokia bjauri, bloga moters būsena, kurią reikia nutraukti, nes jis yra tiesiog bloga.
Nepatogi.
Nė viena moteris nepasakys, kad tai yra labai patogi būsena. Ir nesakoma, kad moteris nenori vaiko, moteris nenori nėštumo. Tai skirtumas yra didžiulis. Kitas dalykas, kas jau eina visiškai antimokslinės tiesos, kada yra sakoma, kad tai yra moters kūnas. Tai nėra moters kūnas, genetiškai jie skirtingi, tai yra du kūnai. Ir visiškai pasakyti, visiškai lygiai taip pat yra pavyzdžiui, kada negali išgyventi senas žmogus. Senas, nepaeinantis žmogus, kuris jau ir amžiuje yra ir neįgalus, jis tikrai negali išgyventi vertimųjų priežiūros, vertimųjų paslaugų. Tai nei vienam į galvą neteitų dabar, reiškia, mylimą močiutę ar dar kažką tai nugalabinti vien todėl, kad nei trukdo gyventi.
Nu, ateina beveik jau su eutanazija.
Aišku, tai ateis. Tai yra, kaip sakyti, tai yra viena grandinėlė. Bet tai yra antimokslinėtis, arba, pavyzdžiui, kada sako, kad tai nėra gyvybė. Tai čia labai jokinga yra iš tikrųjų, todėl kad pirmieji etikos principai buvo suformuluoti, kad nieko neduosiu moters iščių vaisių, dar Hipokrato, o Hipokratas, kaip žinot, gyveno 330 metų prieš Kristų, tai krikščionybės dar nie nebuvo. Ir šitiems žmonėms buvo viskas aišku, kas tai yra gyvybė, o dabar sako, kad tai yra tarsi tikėjimo klausimas, o ne. Tai yra, iš tikrųjų, tai šitame yra daug, galėtinai daug melo. Tai jeigu mes sakytumėm, dedam visą tiesą ant stalo, pasakom visą tiesą, kaip yra iš tikrųjų, kas ten užsimesga, kad tai yra atskiras kūnas, kokios yra moters teisės, kokios yra negimusio kūdikio teisės, sudedam viską. Ir, pavyzdžiui, kitos šalis, tokia kaip, pavyzdžiui, kaip Vokietija, yra priėmusi įstatymą, įstatymo numatyta tvarka, kuris ir vadinasi, kaip išvengti krizių neštumo metu, kaip išvengti šitų konflikto neštumo metu. Ir yra parašytas ten toks sakinys, kad norint padėti negimusiai gyvybei, reikia padėti mamai. Tai yra moteriai, pagalba moteriai, tu pagelbėsi kūdikiui. Tai negali žiūrėti atskirai į juos abu, juos žiūrėti kaip į vientisą ir į vieną. Ką rodo moksliniai tyrimai, labai daug yra abortų vien todėl, dėl dviejų priežasčių, labai daug. Tai yra nėra pagalbos moteriai ir antras, kad tai yra smurto indikatorius. Kitaip sakant, abortas didžia dalim parodo, kad šitoje artimoje aplinkoje šeimoje yra smurtas. Ir mokslininkai, tai šitą tarp kitko netgi yra padaryta labai plati studija pasaulinės sveikatos organizacijos, kad abortas yra labai susijęs su smurtu. Ir pirmiausia, kada moteris ateina prašydama aborto, reikia ištirti, ar tikrai nėra šitoje aplinkoje smurto. Ar tikrai jinai prašo, ar tai jinai prašo. Ar kažkam kitam tas yra reikalinga. Taigi mes susiduriam su labai daug dalykų ir sumesti tik tai ant moters, sakyti, kad tai yra moters teisė, tai yra jos atžvilgių yra tikrai yra neteisinga.
Čia toks kažkoks vėlgi susiduriam su ta situacija, tiesiog darau prielaidą arba hipotezę, kada į gyvenimą norima žiūrėti per malonumą arba tokio, nežinau, radikalaus paprastumo prizmę.
Visiškai teisingai. Ir tai yra kitas dalykas, kodėl prevencija, jeigu sakysim abortų prevencija, tai nėra kontracepcija. Abortų prevencija, pirmiausia, tai turėtų būti teisingos žinios apie moters vaisingumo sistemą. Ir tas, tarp kitko, buvo priimta taip pat ir Jungtinių Tautų moters teisių komitete. Šiais metais, plakot, tik praeitais metais, taip, apie tai buvo kalbama, kad vis dėlto vaisingumo pažinimas turi įeiti į mokymo programas.
Nes kol kas taip pasiskaičius atrodo, kad nu nutiko, nu nutraukėm, nu ir gyvenam toliau, taip labai paprastas gyvenimas. Bet aš, man akis užkliuvo už sveikatos apsaugos ministro 2022 metais rugpjūčio 12 dieną pasirašyto įsakymo. Įsakymas dėl neštumo nutraukimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašymo patvirtinimo. Toks šiek tiek ilgas pavadinimas, bet manau pakankamai aiškus. Man čia akis užkliuvo už žodžio, arba už trijų žodžių darinio, neštumo nutraukimo paslaugų organizavimo. Tai neštumo nutraukimas kaip paslauga, kaip kiemų išvalymas, kelių priežiūra ir panašiai.
Panašiai, tikrai panašiai. Šitoj vyriausybėje aš jau turiu pasakyti, kad nei vienas ministras, priskaičiuojant nuo nepriklausomybės, iš tikrųjų nesijėmė tokių dalykų keisti taip, kaip padarė šitoj vyriausybė ir įsitvirtino medikamentinį abortą. Tai yra to nesėmė nei viena vyriausybė. Ir aišku, jeigu skaitant atidžiai prieš tai buvusi, kada pakeitė, tada buvo Brėdekis, kada pakeitė 94 metais ministro įsakymą, jisai keitė Tarybų Sąjungos sveikatos apsaugos ministerijos 82 metų įsakymą. Tai privalu buvo padaryti. Tai tas įsakymas ministro skambėjo truputėlį kitaip. Jisai jame buvo operacija. Operacija, kuri numato atlikti ir kokios turi būti suteiktos konsultacijos ir su kuo turi būti tartasi, tai viso šito dabar nebėra, nes senojoje tvarkoje nustatyta, kad informacija apie procedūrą privalo suteikti siuntimą išduodantis gydytojas, kušeris ginekologas, o pirmojo neštumo atveju gydytojas kartu su moterų konsultacijos vedėjų, tai yra ta prasme tam tikras konsiliumas, šiek tiek didesnė priežiūra. Ir minėtame teisės akto apibūdinimas ir privalomai teiktus informacijos turinys netgi buvo informuoti apie neštumo nutraukimo žalą moters sveikatai, fizinę, moralinę žalą abiems sutuoktiniam. Tai buvo pirmajam 94 metų įsakyme, dabar šito nėra. Dabar, reiškia, yra pasakyta suteikti ne informacija, kuri nėra, reiškia, tik tai informacija, bet neturi jokio nukreipiamo pobūdžio, tai yra negali konsultuoti. Tik tai vats pasakai sausai 1, 2, 3, 4 ir viskas. Tai yra tokia nenukreipiančio pobūdžio informacija, kada reiškia tik informacija. Ir su šita informavimo, nes galioja, Lietuvoje galioja pacientų žalos atlyginimo įstatymas ir jame aiškiai yra pasakyta, kad laisvas informuotas sutikimas. Laisvas informuotas sutikimas ir kiekviena moteris turėtų prieš šitą procedūrą vis dėlto būti pilnai informuota. O informuota reiškia, kad yra gydytojas ar kas ją informuoja, turi būti įsitikinęs, kad moteris suprato. Kad moteris suprato, kas jai yra sakoma. Ir turi būti pilnutinė informacija, tai yra, kaip pasakyti, yra tai, kas vaisiaus vystymosi etapus ir žalą fizinę ir psichinę žalą, ir kur jinai gali gauti pagalbos. Ir turi įsitikinti, kad jinai tikrai suprato. Ir pasirašydama, kad jinai suprato, jinai šitą ir pasirašo, jinai patvirtina savo parašų, kad jinai suprato. Mes apklausėme moteris, kurios sutiko su mumis kalbėtis iš krizinio neštumo centro, tai nei viena iš jų negalėjo pasakyti, po kokio turinio raštu ji pasirašo. Nei viena negalėjo. Jis sako, aš tik tai norėjau, kad visa tai greičiau baigtųsi ir man buvo visai nesvarbu, ką aš rašiau, sima padavė, aš pasirašiau. Tai tikrai yra, vėlgi, toks nedidelis tyrimukas, mes bandė atrasti, kokią informaciją jai suteikia. Tai vėlgi informacijos apie tai, kad būtų pateikta apie žalą, apie pačią procedūrą taip, kaip bus procedūra atliekama taip, bet kokia po to baigtis, kas gali atsitikti, apie tai nebuvo. Tai taip, kad aš sakyčiau, kad Lietuvoj reikėtų aišku išsamesnių tyrimų, bet aš labai abejoju dėl laisvo informuoto sutikimo. Tai iš tikrųjų tai yra tam tikri dalykai, kurių netgi nesilaikoma įstatymiškai. Jau nekalbant apie tai, kad pats neštumo nutraukimo įsakymas, jis yra, neturi įstatyminio pagrindo, mes neturim įstatymo. Ir be ne vienintelė šalis, turbūt Europos Sąjungoje, tai tikrai vienintelė šalis, kuri neturi įstatymo ir ko gero ir gal net ir pasaulyje, mes neturim įstatymo, kuris reguliuotų gyvybės, tai yra gyvybės klausimai. Todėl jau jie turėtų būti, konstituciškai turėtų turėti įstatymą priimtą Seimo ir tas įsakymas ministro turėtų būti poįstatyminis aktas. Kitaip sakant, priimtas poįstatyminis aktas neturi įstatymo, kurie nėra pagrindo, kuom remtis. Tai rodo truputėlį, nu ne truputėlį, jau čia kaip specialistai sako, kad tai yra antidemokratinis veiksmas.
Regis, einam tuo visko paprastinimo keliu. Neštumas paslauga, popierėlis už informaciją ir moteris lieka, ko gero, bene labiausiai nuskriausta, nes negauna pilnutinės informacijos.
Taip, iš tikrųjų yra pažeidžiamos jos teisė į informaciją ir į laisvą pasirinkimą. Tai jeigu išmetam vieną dalį tą informacija yra ribojama arba iš viso jinai nežino, tai galima sakyti, kad jos pasirinkimas yra ir priedo dar nesuteikiama pagalba. Didelė, tai aš pasikartosiu, didelė dalis moterų renkasi abortą, vien todėl, kad negauna pagalbos. Tai yra pagalbos nebuvimas ir informacijos nebuvimas. Yra du dalykai, kurie daro moters pasirinkimą ne laisvą, bet priverstinį. Tai kai mes sakom pagal moters norą, tai turėkim taip pat galvoj, kad tas moters noras gali būti ne visai jos noras. Tai gali būti kažkieno kito noras. Pavyzdžiui, Amerikoje, Mičigano valstijoje yra priimtas įstatymas, kuris taip ir tvirtina, kaip išvengti vat, būtent smurto susijusių su abortu. Ir išleistos yra rekomendacijos gydytojam, instrumentai, įrankiai, kaip išsiaiškinti moteriai, kad jinai tikrai pati nori to aborto. Tokie net klausimai yra, kad kas tave atvežė? Ir reiškia į abortų kliniką, kas reiškia apie santykius. Visas klausimynas, kurį moteris turi kartu su gydytoju ar su socialiniu darbuotoju ar kažkokiu klinikos darbuotoju užpildyti tam, kad išsiaiškinti, ar tikrai nėra smurto šioje artimoje aplinkoje. Tai yra kažkokia, tai visiškai reiškia, ir taip sakant, tai yra kitas požiūris į moterį, tai yra valstybinis požiūris, padėti moteriai, nes abortas nėra pasivaikščiojimas po pievelę ir tai yra sunkus moters apsisprendimas, yra, gali būti, kad jinai įspausta į kampą tikrai neturi kitos išeities, na tiesiog jos nemato, parodyti tą kitą išeitį, tai būtų valstybinis požiūris į moterį, tau blogai, mes tau padedam.
Jūsų atsakyme, jūs paminėjot medikamentinį abortą, tai ar teisingai suprantu, kad tai yra kažkoks palengvintas aborto variacija palengvinta, yra chirurginis ir medikamentinis, jeigu taip trumpai apie tai?
Taip, medikamentinis, iš tikrųjų tas ir pavadinimas ne visai tikslus, lietuviškai jį pavadino vaistiniu. Vaistinis abortas, skamba taip ministro įsakyme, bet jeigu jūs pasižiūrėtumėt į sveikatos farmacijos įstatymą, jūs rastumėt, kas yra vaistas. Vaistas tai yra nuo ligos. Ten yra susiję vaistas ir liga. Tai, atsiprašau, nėštumas nėra liga. Normalus fiziologinis nėštumas nėra liga. Ir tai yra netikslus pavadinimas. Tai turėtų būti arba farmakologinis kažkoks tai abortas, nes medikamentas irgi yra vaistas. Tai vienas dalykas. Ir kas su šituo medikamentiniu abortu yra nepaprastai daug manipuliacijų. Nepaprastai daug manipuliacijų. Susakant skaičiais, tai tada galima pamatyti, kas už viso to stovi. Medikamentinis abortas, jisai sukeliamas su dviejų rūšių preparatais, hormonais. Ir tai yra šitie preparatai, juos bent jau Lietuvoje išrašo gydytojas. Ir moteris jos nusiperka, aišku, vaistinėje ir toliau ir gydytojas susako visas rekomendacijas. Moteris išgeria preparatus namuose. Abortas įvyksta namuose. Lyginant su chirurginiu abortu, kraujuojama yra žymiai ir žymiai ilgiau ir žymiai ir žymiai nepalyginamai stipriau. Yra padarytas tyrimai, kurių galima tikėti absoliučiai todėl, kad tai yra, kaip pasakyti, jis yra vienas iš aukščiausių įrodymų lygmenų, kaip aš praeitą kartą minėjau, kad medicinoje yra taip vadinamos mokslų įrodyta, yra 6 lygiai ir turi 7 arba 6 įrodymų lygius, kuriais nusakoma jų vertė. Ir pirmas tai yra sisteminės apžvalgos metanalizės ir aukščiausias lygmuo. Antras yra priskiriamas taip pat vienam iš aukščiausių lygių. Tai vat suomių mokslininkų atliktas tyrimas tiesioginės komplikacijos po medikamentinio neštumo nutraukimo palyginti su chirurginiu neštumo nutraukimo priskiriamas antram įrodymų lygmiui. Ir būtent čia buvo atlikta Suomijoje, egzistuoja abortų registras, to, ko nėra Lietuvoje, ir kuriame užregistruojamas kiekvienas abortas. Ir šiame tyrime buvo palyginti visų abortų atliktų Suomijoje, medikamentinių ir chirurginių, nuo 2000 iki 2006 metų atvejai, iš viso 42619 abortų. Ir kokios buvo išeitis, mokslininkai daro išvadą, jog bendras nepageidaujam reiškinių dažnis medikamento aborto grupė, lyginant su chirurginiu abortu, buvo 4 kartus didesnis. Tai yra tiek skausmo požiūrių, tiek kraujavimo požiūrių. Kas labiausiai skaudina tai, kad kada prieš įteisinant medikamentinį abortą, viso žiniasklaidoje buvo meluojama. Buvo meluojama ir nebuvo sakoma tikroji tiesa. Netgi nesakoma, kada yra įteisinami medikamentai, yra tam tikra, tai yra preparato charakteristika, santrauka yra specialiai, yra pridedama farmakologinė tokia preparato charakteristikų santrauka, kurioje sudėti visi tyrimai. Tai netgi tenais buvo aprašyta šitie dalykai. Ir jau čia visiškai lengva buvo pasitikrinti, iš tikrųjų nueiti į internetą, atsidarai ir randi visus duomenis. Tai buvo sunkiausia žiūrėti, kaip yra meluojama žiniasklaidoj. Ir ko neveikia, reiškia priešinga grupė, kuri sako, cituoja tyrimus, mane pakvietė TV3. Reiškia filmuoti laidoj, aišku, tai buvo internetu. Ir kai aš pamačiau tai, ką jie paliko, nu, man buvo šokas. Jie iškirpo visus mokslinius tyrimus, kuriuos aš citavau. Iškirpo absoliučiai. Nu, parodė, kad obelenė netokia biški, nu, kaip pasakyti, davatka, biški šneka vėjus. Maždaug taip buvo sąmoningai padaryta, kad tam, kad diskredituoti mokslą. Tai čia tokie, nu, su tokiais dalykais, kai susiduri, iš tikrųjų yra ganėtinai sunku. Tai vat, su medikamentiniu abortu yra... Tai dabar žiūrėkime, jeigu paklaustumėm, o kam tai naudinga?
O kam tai naudinga?
Nu, iš tikrųjų, kam tai naudinga?
Nu, dabar atsakysiu tuoj.
Jūs girdite Marijos radiją.
Primenu, kad klausotės Marijos radijo, kalbame su VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja, profesorė daktarė Birutė Obelenienė, laidą vedu aš Valdas Kilpys ir atsakysiu jūsų klausimą, kam tai naudinga, man atsakymas aborto pavadinime, kaip jūs ir minėjot, medikamentinis arba vaistinis abortas. Tai ko gero neužilgo tas laikas, neduok dieve, kada dėl aborto turėsim tokią pat reklamą arba kažką panašaus pasitarkit su vaistininku ir labai greitai nusipirkit vaistukų ir reikalas bus sutvarkytas. Ir kam tai naudinga, tada grįžtam prie klausimų. Nu, naudinga tiem, kas vaistukais prekiauja, ar nėra taip? Klausiu jūsų ir pat savęs.
Iš tikrųjų, taip. Yra, Amerikoje yra vaistų ir maisto agentūra, FDA, sutrumpintai iš anglų kalbos, kuri pakeitė reikalavimus medikamentiniam abortui. Iki 2000 metų buvo labai aiškiai išdėstyta labai griežti reikalavimai, kad reiškia, skiriant medikamentinį abortą, ne visais atvejais jį galima tarp kitko skirti, skiriant medikamentinį abortą, gydytojas privalo informuoti moterį, tabletės išgeriamos šitoj ligoniniai, ar ne, klinikose išgeriamos, ir moteris yra sekama. 2016 metais jie pakeitė reikalavimus, pakeitė, kad tai nebūtinai reikalinga klinikose, nebūtinai, reiškia, gydytojas išrašo receptą, moteris pasiema receptą, nu, jinai vaistinę nusiperka, ir toliau, reiškia, dar ateina privalomai apžiūrai. 2020 pakeista visiškai, privalomos apžiūros po medikamentinio aborto nereikia gydytojo konsultacijos, preparatą išduoda vaistinės, sertifikuotos vaistinės, ir gydytojai gali visai net ir nesikišti. Kitaip sakant, vaistininkas įgyja naują specialybę. Tai yra Amerikoje, bet kaip žinot, kad tai vaistų ir maisto agentūra, jinai diktuoja tam tikrą madą, diktuoja visoje šitoje vaistų reguliavimo pardavimo. Taigi, pirmą kartą gyvenime, ko gero, Amerikos Hipokrato asociacija ir Amerikos gydytojo asociacija, ginekologai už gyvybę, taip man atrodo vadinasi, padavė į teismą. Dabar šiuo metu vyksta aukščiausias teisminiai procesai, vyksta vienas teisminis procesas jau praėjo, dabar vyksta antras teisminis procesas. Šiuo metu, kuo mis baigsi, sunku pasakyti, bet gydytojai pareiškė protestą, kad vaistų ir maisto agentūra neturėjo teisės pakeisti būtent šitos tvarkos, priežiūros tvarkos. Moteriai yra privalu ateiti pasikonsultuoti, gydytojai privalo kaip sakyt, matyti moterį po ir prieš, kad tai negali būti palikta vaistiniai. Vienas iš šitų preparatų, jisai veikia ne tik tai, kad vienas veikia taip, kad progesterono inhibitorius, kitaip sakant, slopina progesterono patekimą. Prisijungia pats pirmas, reiškia, prie progesterono receptorių, progesterono negaudamas embrionas žūsta. Ir kitas preparatas, tai yra, sukelia labai stiprius spazmus ir pasišalina embrionas. Tai būtent va šitas antrasis preparatas, iš tikrųjų, taip pat jis yra imunosupresorius, tai yra tiesiog slopina moters natūralų imunitetą. Todėl žymiai greičiau gali būti ir infekcinės lygos, ir absoliučiai visi kiti dalykai. Tai todėl gydytojai labai stipriai prieštarauja šitam. Tai vat yra šitie teisminiai procesai dabar vyksta ir aišku, internete galima susirasti visą aprašą. Didžiulis aprašas yra, kodėl gydytojai prieštarauja šitam nurodymui vaistų ir maisto agentūros nurodymui, kad supaprastint tvarką. Ir kitas dalykas, netgi galima šitos preparatus netgi galima prisisiųsti paštu, tai taip vadinama telemedicina, ar ne, kada ypatingai, jeigu tai yra pandemija ar dar kas nors, tai kad šitos preparatus būtų galima prisisiųsti paštu ir moteris, kaip prašo saugiai, gali namuose, privačioje aplinkoje, tai nežinau, kiek dėl saugumo, nes šitas medikamentinis abortas neatitinka saugaus aborto reikalavimus pagal Pasaulinės sveikatos organizaciją. Pasaulinės sveikatos organizacija yra suformulavusi nesaugaus aborto apibrėžimą. Ir nesaugus abortas yra toks abortas, kuris atliekamas ne specialisto, neturinčio licenzijos ir ne aplinkoje, kuri neturi higienos reikalavimų, tokių, kokie yra keliami sveikatos priežiūros įstaigom. Taigi, abortas medikamentinis vyksta namuose. Ir kokie tenais reikalavimai, ar jie atitinka higienos reikalavimus, ar neatitinka, niekas gi nežino. Tai šiuo atveju medikamentinio aborto apibrėžimas iš tikrųjų atitinka nesaugaus aborto apibrėžimus. Tai va tokie, kada reiškia terminologinė, sakyčiau, slinktis, kuri daro įtaką moters pasirinkimui, jinai yra. Ir kada reiškia, kada abortą pavadina saugiu abortu, remintis nesaugaus aborto apibrėžimą ir mūsų baudžiamajam kodekse esančio nelegalaus aborto apibrėžimą, tai jie sutampa. Iš tikrųjų turėtų būti, sakoma, nesaugus abortas, bet turi būti nelegalus abortas. Tai vat, pagal tą apibrėžimą medikamentinis abortas atitinka nelegalų abortą, todėl kad yra atliekamas ne specialisto, moteris neturi medikamentinio išsilavinimo, atsiprašau, medicininio išsilavinimo, ir ne tik tai, bet tai reikia dar turėti ir įrodymą, licenziją dar reikia turėti jam. Ir aišku, namai tai nėra medicinos įstaiga, taip kad šiuo atveju tokia vat, terminologinės linktis ir, nes kai tu pasakai saugus arba nesaugus, ar ne, ką moteris girdi, kad yra saugu, tai yra visiškai saugu, tarsi nebus jokių pašalinio poveikio ar dar kažko. Tai va, tai yra tikrai šita terminologija ir keičiant kalbą daroma įtaka moters pasirinkimui.
Paprastėjimas, paprastėjimas ir dar kartą paprastėjimas. Bet aš noriu žvilgsnį šiek tiek pakeisti žvilgsnio kampą. Tiesiog kaip vyras, kaip žmogus, man niekaip iš galvos neišeina tokia mintis, kad tiesiog, kad užsimegstų nauja gyvybė, reikalingi, nu, bent du žmonės, turbūt taip reikėtų sakyti. O dabar viešoje erdvėje transliuojama žinia, siejama tik su moterimi, jos teisė į savo kūną ir panašiai kitais žodžiais. Tai iš to man natūraliai kyla klausimas, o kur dingsta vyras, kur taip mastant vyras apskritai nebereikalingas, laksto nuo žiedelio, tarsi koks drugelis nuo žiedo prie žiedo, toks besmegenis gyvis, ir, o moteris iš kitos pusės irgi drugelis, kuri laksto, netyčia nutinka, kas nutinka, išgeria vaistukų ir toliau savo laksto.
Čia yra įdomus, tai čia ne, kaip pasakyti, man įdomiausia tai, kad moteris, kurios save įvardina kaip lesbietės arba tai yra homoseksualios moteris, jos prie visų šitų savo teisių prideda taip pat ir teisę į abortus, bet tai joms tas negrėsi. Ta prasme, tai lygiai taip pat kaip ir vyrai, ne? Jiems tas negrėsia. Tai ir už tai moteris labai piktinasi, jūsų tas neliečia, ko jūs čia lendate į ne savo klausimus. Tai vat, būtent šita grupė moterų, jų taip pat neliečia, tai ko jos lenda ne į savo klausimus. Tai, jo. Ir iš tikrųjų, jeigu perskaitytumėt vat, reprodukcinių sveikatos termino apibrėžimą, kaip jis yra apibrėžiamas, jūs pamatytumėt, kad jisai yra kontroversinis labai. Todėl, kad pradžia prasideda kalba apie sveikatos klausimus, o į reprodukcinį terminą įeina ir abortai, tai niekaip nesusiję su sveikata. Žodžiu, tai yra reprodukcinė sveikata, mažai turi sveikatos savybių, kai tai yra toks paradoksalus terminas. Bet jeigu toliau skaitytume, tai jisai buvo apibūdintas 1994 metais žmogaus Kairo konferencijoje, kuri buvo gyventojų plėtros konferencija ir ten toj pačioj, reiškia, tam veiksmų platformoje arba veiksmų programui, taip pat buvo kalbama ir apie vaikinus. Kad vaikinai turi, reiškia, jausti didžiulę pagarbą moters pasirinkimui ir prisiimti pareigą būti tėvu, jeigu moteris pasirenka gimdyti, arba, reiškia, sutikti su tuo, jeigu jis pasirenka negimdyti. Kitaip sakant, išverčiant tą visą šaradą į žmonių kalbą, išeitų taip, kad moteris yra atsakinga, moteris sprendžia ar būti vyrui tėvu, ar nebūti vyrui tėvu. Tai tėvystė yra statusas, ar ne, ir vaidmuo ir statusas. Tai vat, kada kitas žmogus nusprendžia, ar jūs būsi tėvu, ar jūs nebūsi tėvu, tai yra, nu, aš sakyčiau, yra gana didelis toks uždėtas moteriai didžiulė atsakomybė, nuo jos didžiulė našta. Tai vat iš tikrųjų yra, apie tai reikia ir galvoti, kad tai yra išlaisvinanti vyrą nuo bet kokios atsakomybės, jinai, tai nėra sakyta, kad tai moters pasirinkimas, iš tikrųjų išlaisvina ne moterį.
Išlaisvina
vyrą, taip, tai čia yra.
Pirmiausia, aš dėl ko šitą klausimą ir uždaviau, nes nu, jeigu sekant ir įstatymus ir visą viešosios erdvės ūžėsi, tai regis, ką jūs ir sakot, vyras čia yra tik va tas drugelis, taip, kuris auskraido ir jeigu koks žiedelis pasako, kad okei, okay, tu būsi tėvas, tai tada tau...
Jo labiau, kad dabar yra ir tas vadinamas lytiniam švietime abipusis susitarimas lytiniam santykiam. Mhm. Susitarėm maždaug, ar ne? Susitarėm abiem čia gerai, bet kažkodėl tai pasiekmės vienai. Aha. Susitarėm abudu, o pasiekmės vienai. Tai čia yra iš tikrųjų tai išverstos moters teisės, kaip rankovės išverstos į kitą pusę, užkraunant jie visą atsakomybę ir visas pasiekmės. Tai čia nėra moters išlaisvinimas, čia yra moters seksualumo eksploatacija. Čia yra naujoji vergovė.
Jo, įkalinimas.
Visiškai.
Štai kaip galima įdomiai apsukt baltą, pavadinti juodu ir priešingai. Pakalbėkime apie prevencijos svarbą abortų reikaluose. Ką galima būtų padaryti, kad jų būtų mažiau? Nežinau, tiesiog garsiai galvoju, krizinio neštumo centrai, pilnas, o ne dalinis informavimas, kaip jūs regite?
Yra toks tyrimas padarytas, vėlgi, aš dabar nepamenu autoriaus, bet tiesiog buvo išnagrinėta ar ne 16 šalių. 16 šalių, tame tarpe Kanada ir Amerika. Dar priedo, reiškia, Europos 16 šalių, Kanada ir Amerika. Ir žiūrėtas, koks modelis labiausiai sumažina abortų skaičių. Suskaičiuojant. Tai yra tas, kada yra konsultavimas ir laukimo periodas. Privalomas konsultavimas ir privalomas laukimo periodas. Kai kuriuose šaliuose tai turi, pavyzdžiui, Vokietija turi privalomą konsultavimą ir privalomą laukimo periodą. Kitos šalis turi privalomą informavimą, neprivalomą laukimo periodą. Privalomą informavimą, privalomą laukimo periodą ir nei tokio, nei tokio. Ta prasme, atėjau, paprašiau ir prašom. Ir pasirodo, kad tuose šalyse, kurios turi privalomą konsultavimą ir privalomą laukimo periodą, abortų yra mažiausia. Lyginant. Tai va tas yra labai aiškiai, tas yra ištyrinėta ir šitas modelis yra pasakyta. Tai yra privalomas, taip kaip yra Vokietijoje, privaloma pagalba moteriai. Ir aš pati buvau šitoj programoje, nu čia jau prieš gerą dešimtmetį ir iš tikrųjų pagalba prasideda nuo visiškai elementarių dalykų. Ten niekas neaiškina moteriai, kad tai yra gyvybė, nes tai, jie sako, pas mūsų vaikai šitą žino. Čia yra žinoma tiesa, tai yra gyvybė. Čia niekas nesiginčia, kad tai yra gyvybė, negyvybė, konceptas, ne konceptas. Čia yra gyvybė žmogaus. Ir ką mes turim? Ir prieš tai reiškia, pirmiausia, medikų mokymas. kad moteris atėjusi pas šeimos gydytoją ar pas ginekologą nustatyti ir neštumas ar neneštumas, jinai pasveikinama. Sveikinu jūs nėščia. Sveikinu jūs laukėtės vaiko. Ir jeigu moters reakcija, jinai nesidžiaugia šituo, tada jinai tiesiai į konsultaciją. Ir konsultavimas yra skirtingas nuo informavimo tuo, kad konsultantas, vokiečiai kelia labai didelius reikalavimus konsultantui, jisai turi būti baigęs, dabar ne 600 valandų mokymo, nepamenu gerai, bet turi būti tikrai, todėl kad valstybė perka šitas paslaugas iš nevyriausybinio organizacijų, iš vyriausybinio organizacijų yra perkamo paslauga. Ir vyriausybė kelia didžiulius reikalavimus konsultantui. Ir konsultantas yra toks žmogus, kuris nebrukdama savo nuomonės parodo kitą kelią. Moteris pati atranda tą kitą kelią. Tai yra visus už prieš ir tarsi tave už rankos veda. Ir tai gali būti ne pirmas ir ne antras susitikimas. O informacija tai yra tiesiog gali būti lapukas paduodamas rankas, skaityk, jeigu nori. Tai yra, kad
kaip ir minėjot, kaip pas odontologą.
Taip, paduoda ir greitoju būdu persiskaityk. Tai ir aišku, jie iškėlė yra sąlygas, kad informacija būtinai turi būti apie vaisiaus vystimasi, būtinai turi būti pašaliniai, kaip proti procedūra. Atliekama, būtinai turi būti alternatyvos, būtinai alternatyvos būti parodomos visos ir kokios galimos pasekmės. Tai yra, bet jeigu tarkim moteris sako, kad aš negaliu turėti, šiuo metu vaiko negaliu turėti, nes aš studijuoju, jei skiriami yra pinigai. Pinigai vaiko aukliai. Tai yra valstybė deda visas pastangas. Jeigu jinai sako, kad aš neturiu kur gyventi, aš neturiu rūbų ar dar kažką, jinai aprengiama, socialinės problemos sprendžiamos visos, finansinės, socialinės, juridinės problemos sprendžiamos. Ir jeigu, ir duodamos 3 dienas pagalvoti. Tai va tos 3 dienos privalomos, nu aišku, išskyrus krizinius atvejus, kada yra jau čia grėsmė gyvybei ir tada jau čia nėra kalbos. Tai va yra tokia visiškai kitas, tai yra kitas valstybinis požiūris. Tiesiog valstybinis požiūris, nes vaikas, negimęs vaikas, jisai būsimas pilietis. Ir tas pilietis, kuris nu, net neapsimoka valstybei, todėl kad tai yra, jis mokesčių mokėtojas ateina. Tai tam tikra prasme amerikonai yra suskaičiavę, kiekvienas, kiek kainuoja realiai, kokį reiškia, koks pridėtinė vertė kiekvieno. Ir šitas yra suskaičiuota. Tai vat, valstybinis požiūris yra į moterį. Pirmiausia, jai pagalba. Visa pagalba. O paskui, kaip pasakyti, nu, jinai žinodama viską pasirinko, tai jau yra, kaip pasakyti, jos pasirinkimas.
Nu taip, sužinojo viską.
Jos pasirinkimas. Kiek čia yra nuodėmė, čia yra jau klausimas moralės.
Bet aš vis tiek grįžtu beveik nuo to, ko mes ir pradėjom, nuo to, ką jūs ir minėjot, valstybinio požiūrio iš vienos pusės, to tokio apibendrinančio, ir iš kitos pusės, juk prigimtis sako, kad gyvybė yra gerai, tai tada natūraliai kyla klausimas, kas čia mūsų karalystėje ne visai taip, jeigu renkamasi ne daryti veiksmus, kad Lietuvos piliečių būtų daugiau, o kažkokias alternatyvas. Ir taip natūraliai mes prieinam prie klausimo, bet, nu, aišku, čia politikuot nei laikas, nei vieta, bet visgi, abortas radosi politiniai darbotvarkiai ir dabar turim tokius metus, kada vyksta net 3 rinkimai ir ką jūs ir pati sakot, pats laikas įvardinti daiktus tikraisiais vardais, o vienas iš tų vardų ir yra tai, kad valstybė yra pasukusi, ko gero darau prielaidą piliečių mažinimo keliu ir apie tai kalba ir deklaracija Infinitas Dignita, kad žmogaus orumas neatsiejamas nuo gyvybės, tai yra jis priklauso žmogui dar ir negimusiam. Tai ką jūs galvojat apie tai, kad abortas tapo politinės darbotvarkės, nu, gal net sakyčiau viena iš tokių raktinių temų?
Jeigu mes paklausimam savim, kam tai apsimoka?
Aš šito klausiu, bet iš dalies mes ir atsakėm, manau.
Galiu pacituot skaičius. Medikamentinis abortas, aišku, žiūrėkit, kaip persislenka statistika. Pavyzdžiui, 2018 metais Anglijos ir Velso įstaigai buvo atlikti 2608 abortai. Ir 75% iš jų buvo medikamentiniai ir namuose.
Didžioji dalis.
Taigi šalis tai įrodo, Suomijoje tas pats. Iš visų abortų visi persislinko, visi abortai persislinko būtent į medikamentinio aborto pusę. Vienoje šalyje 75, kitoje 90, kitoje 86, tai yra nu, skirtingai šalis, bet praktiškai persislinka visur. Tai jeigu mes sakysim Lietuvoje, paskutinė statistika, kurią aš atsimenu, nu, maždaug apie 6000, 3000 chirurginių abortų, dirbtinų abortų ir 3000 savaiminių. Labai keistas skaičius. Nes 50% savaiminio aborto, tai čia jau rodo kažkokį tai esant, nu, kažkokią pandemiją. Jau čia ne pandemija, epidemija.
Ką jūs vadinat savaiminio?
Persileidimas.
Persileidimas.
Taip, taip, čia greičiausiai yra su pagalba medikamentinė. Tai nėra įrodyta, bet tik tai statistika yra tokia. Tai, sakykim taip, tai bus taip, kad, reiškia, didžioji dalis bus medikamentinė. Ir ypač jeigu, kaip ministras sakė, jeigu kompensuos. Preparato kaina yra kažkur apie $100, Lietuvoje galbūt atitinkamai. Tai vat reikia turėti galvoj, jeigu pasaulyje vyksta kasmet apie 75 milijonus abortų, dauginkit, iš pinigų rasit kur, kam tai yra naudinga. Ir aišku, kad tai yra, kalbant apie tai, kad informacija yra ribojama, ir moteris nežino, nei savo, nėra mokyklose vaisingumo pažinimo biologijos pamokose, kad tai yra tik tai nevyriausybinės organizacijos, kurios to užsiema mokinti moterį, ar ne, kad tai yra abortas tampa prekė. Abortas tampa prekė ir reikia tą nebijoti įvardinti, nes tai yra taip. Ir aišku, labiausiai gaila, kad, nu, aš sakyčiau, jau meluojama moterims, kalbant, kad tai yra jo teisė. Moters teisė yra pirmiausia teisė į informaciją, teisingą informaciją, teisingas mokslinės žinias. Ir kalbant apie politinę dienotvarkę, tai reikia pasakyti įdomų dalyką, kurių galbūt skaitytojai nežino, bet tai reikėtų jau garsiai sakyti šitą, todėl kad tą reikia žinoti. Visiškai nesenai šiais metais, balandžio 11 dieną, Europos parlamento nariai ragina Europos Sąjungos tarybą į pagrindinių teisių chartiją įtraukti seksualinę reprodukcinę sveikatos priežiūrą bei teisę į saugų ir teisėtą abortą. Ir žinoma, priimtoji rezoliucija, už kurią balsavo 336 Europos parlamentų nariai ir 163 buvo prieš, 39 susilaikė. Taigi šita rezoliucija yra, kad būtų įtraukta į pagrindinių teisių chartiją, jau yra dar kartą iškelta ir sunku net įsivaizduoti, kas atsitiktų tada, jeigu jinai būtų įtraukta į Europos teisių chartiją. Todėl rinkimai mūsų laukia Europos parlamentą ir reikėtų labai galvoti, už ką balsuoti. Tai yra žmonės, už tas partijas, kurios vis dėlto apie abortą turi teisingą nuostatą, teisingą informaciją, vis dėlto, kad tai yra gyvybės sunaikinimas vienai par kitaip ir kad tai yra, sakyčiau, einama prieš moterį, todėl kad tai nėra pagalba moteriai. Jeigu mes kalbėtumėm apie pagalba moteriai turi būti. Ir tai viena pagrindinių yra prevencijų. Pagalba moteriai yra, aišku, vaisingumo pažinimo mokymas, kuris yra moters sveikatos raštingumas. Moters sveikatos raštingumas tokia turėtų iš tikrųjų būti politinė dienotvarkė, pagalba moteriai ir jos sveikatos raštingumas. Ir aišku, tada reiškia šitoj pačioj rezoliucijoje kalbama, kad tai turi būti, pirmiausia, tai atiteks gydytojams, todėl kad jų nuostata neturi kenkti paciento, neturi būti kliūtis moteriai pasiekti šitų teisių į abortą. Tuomet mes jau susidursim su sąžinės laisvės ribojimu. Ir kitas dalykas tai yra taip pat ir kaip sako, vat, pavyzdžiui, toj pačioj rezoliucijoj sakoma tai, kad tai turėtų būti pasekti Prancūzijos pavyzdžių, kuri įtraukė abortą į savo konstituciją.
Kągi, nesinori visko baigti kažkokiom pesimistiniam natom. Net nežinau, palinkėkit ką nors viltingo, galiausiai juk sprendimo teisę turim visi. kalbant ir apie politinę sritį.
Taip, man labai patinka žodžiai, kurie yra parašyta Evangelijoje. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa jūs išlaisvins.
Taigi, geriau nepasakysi. Eteryje Marijos radijas, laida Gyvybės medis, studijoje viešėjo VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja, profesorė daktarė Birutė Obelianinė, laida vedžiau aš, Valdas Kilpys. Su Dievu.